eins og gerði ferkartungu baugur hann ýmislegt fyrir sér var það eða tungubresti ja. Svo gerði hann ýmislegt fyrir sér
Nei, hann gerði aldrei neitt svo ég viti fyrir sér Hann bara fylgdi mönnum sem voru á ferkartungu og það heyrðist til hans á bæjunum svoleiðis að menn vissu alltaf ef einhver kom frá ferkartungu og þegar að við bjögum þar eða fóldrar mínir bjögum þar og ég var hjá þeim þar þá varð aldrei vart við hann heima á Kverkartungu utan einu sinni og það hef ég skrifað þann í súlur
Ég bara dýla hérna í leirand frú en það var hún sagði að það hún hefði heist að bara hefði verið kona sem hefði blætt út svo leysa Já, ég veit ekki það, en bara ég hefði
Já, Að, og þess vegna hefði verið þessir
dropatar. En það náttúrulega miklu frekar að það hefur nú sennilega verið Margrét fóstrennar og fleira eldra fólk sem hefur eitthvað sagt eða heist þásögu.
Já, það hefur dýrleið húsreigilegur sem já, sagði já. Þetta, já.
Hún nú í Noregsveð núna eins en ég held nú að gamla kona sé heim en hún nú orðin laðspurða held ég veit nú ekki hvað hún hefur orðið Hún orðin háaldru.
Við sjáum til en þið voruð eitthvað að tala hérna afa.
Afa okkar. Já. Já, hún sagði að það fylgdi alltaf Guðmundi Björssyni. Það var sko Guðmundur sonur Björn Sigurðsson og Vilborgar föðursystir minna. Hann fann svo lón í kjöldu hverju. Hann hefði alltaf séð hann. En aftur sagði hann að yfir okkur hérna Kristínu systir hans og mér það var alltaf ljós yfir okkur og það var í góð sviti sá það nú lítið sem ég hefði þann tal ég þekkt hann svo lítið en Holstæði þekkt hann sko